Dalasszony.
Sét. Ezt pit. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Tri stepena je u glavnom gradu. Tiho je bez vetra. Do 12 do podne pokušavamo da nađemo odgovor na pitanje šta su pokazali nedeljni izbori na Voždovcu, u Odžacima i Kostolcu. Kakav je odnos političkih snaga, da li mi uopšte imamo pravu političku scenu, kolika je moć jednog čoveka i za koga bi mogli da kažemo da je opozicija. Da li su u pravu oni koji su najavljivali da će biti sve duži red ljudi koji žele da budu partneri Srpske napredne stranke, jer se pokazalo da u politici svako sa svakim može. Moji gosti, Vesna Pešić, sociološkinja, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Malo muzike i onda krećemo s našom temom. Još jednom dobar dan.
por tu amor estoy muriendo. Yo, ay, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo.
Je 11 časova i 10 minuta, čujete i glasove, gosti su stigli, Vesna Pešić, sociološkinja, Dejan Vukstanković, politički analitičar, dobar dan, dobrodošli. Negde na početku sam najavila, dakle, razgovaramo o tome da li smo, kao što su mnogi najavljivali da će biti, mi zapravo imali više od lokalnih izbora, naši slušalci su mogli da čuju u svim prethodnim vestima, dakle, da su naprednjaci osvojili apsolutnu većinu, odnosno 51,56% glasova, dakle, ubedljiva pobeda. Gospođo Pešić, moje prvo pitanje, šta vam govore ovi rezultati? Da li, ako mogu da dobijem iskren odgovor, da li je za vas bilo bilo kakvog iznenađenja? Ste vi ovo sve očekivali?
Pa nisam bili iznenađena, naravno, to je pitanje, možda nisam ja ni očekivala baš u procentima. Mm-hmm. Da li će da bude 48, 49, 50 ili... Zato što su i sva dosadašnja istraživanja pokazivala da ti koji će da izađu na izbore, da preferiraju, ne znam, do 45-6% ta uobičajena istraživanja javnog mnjenja su to pokazivala. Tako da nisam u tom pogledu ošto bila iznenađena da su oni dobili tako veliki broj glasova. A sad pitanje interpretacije zašto je to tako, a to su sada, to je to drugo pitanje. Znate, kod nas čak postoji sada nekako jedno raslojavanje tih naših svetova sa tim, recimo, sa opštinama ili recimo Vojvodina kao autonomna pokrajina, tamo gde je, ili ovo sad u Beogradu što se dogodilo, da oni sada kažu mi moramo da imamo izbore u Vojvodini ili to što su srušili beogradsku vlast, ja mislim potpuno nelegitimno, ovaj, da, ili Kragujevac, kad napadaju Kragujevac, oni kažu pa i oni moraju kao da žive u tim promjerama, kao evo imaju visoku nezaposlenost, kao da su oni ovo ovde rešili, kao da oni ne žive tu gde su te promjere počele. Znači ti u stvari kaže dobro je onima koji na svim nivoima žive pod vašom vlašću. Znači to je takođe, mislim zbog toga se oni biraju na opštinama, a zato su lideri stranaka u stvari kandidati na tim opštinskim izborima, a ne u stvari ti ljudi koji su vodili te opštine i čiji rad treba praktično da se verifikuje na izborima.
Pa su dobro radili, da. Kako vi čitate ove rezultate, na primjer, na Voždovcu?
Pa ja ne znam, nikad nisam čula da je neko njih pohvalio da dobro rade na Voždovcu, čak naprotiv, kažu da su loše radili na Voždovcu, ali to nema nikakve veze.
Pa šta ima veze?
Pa ima veze samo to gde se naše biračko telo u stvari okreće prema onome ko uspe, i to naglašam, na taj neformalan način, van institucijalno, da skupi veliku moć. Jer samo preko toga i oni mogu nešto da dobiju, znači ili zapošljavanje ili bilo što drugo. Znači, budući da je Aleksandar Vučić uspeo i od početka mu to bila strategija da nakupi ogromnu ličnu moć i da čak predstavi svoju stranku da su neki ljudi posebno kova i da zato treba da vladaju jer su oni pošteni, vredi, ispravni, znači kao sui generis ljudi koji su dobri za vlast, i on je na osnovu toga uspeo da nakupi veliku količinu neformalne moći, a ovde biračko telo, pogotovo ovako sa zaostalim i propalim društvima kao naše, ono u stvari trči upravo za to neformalno moći, jer i sami mogu od toga da imaju nekakve koristi.
Dejane, da se vi slažete s ovim, za koga su zapravo građani, ajdemo na Voždovac. Za koga su, da, za koga su oni zapravo glasali? Za Aleksandra Vučića, za onu vlast koja je bila i u prethodnom periodu, ili za neko uverenje i obećanje?
Pa ja mislim da su oni najviše glasali za lidere stranaka, to bi se složio, zato što kod nas lokalna demokratija je potpuno u funkciji ovoga što se dešava na nacionalnom planu, i vi imate čitavu jednu praksu prosto političku koja se na taj način dugo godina u Srbiji sprovodi. Prvo, u najvećem broju slučajeva vi integrišete te izbore zajedno, znači i predsjedničke, parlamentarne, lokalne, tu se ne vide lokalni izbori. U razvijenim demokratskim državama, najvećem primjer Velike Britanije, postoji razmak od 2 godine između lokalnih izbora.
U Nemačkoj takođe.
U Nemačkoj
isto,
takođe.
Da.
I tu vi prosto glasate za lokalne lidere, za njihove biografije, za njihove uspehe i neuspehe na planu vođenja lokalnih samouprava, i nemate mogućnost da pomoću Vučićevog ili Dačićevog ili bilo čijeg prisustva prosto skronite nedostatke koje ste pokazali dok ste vršili lokalnu vlast.
Dejane, da li imate utisak da su građani, na primjer Voždovca, pa ajdemo i na Kostolac, da li su oni uopšte znali ko su njihovi lideri tamo ili je bilo presudno što su zapravo došli Vučić i drugi?
Presudni su odnosi između stranaka, između lidera na nacionalnom nivou. I to je prosto tako, kampanja izgleda tako, vi imate gotovo ritualno tu ideju da se izređaju svi lideri stranaka, bez obzira da li ikakve veze u životu s tim opštinama imaju ili nemaju. Dakle, da li je Vučić nije sigurno rođeni Voždovčanin, niti ima ikakve veze sa Kostolcem ali, ili Odžacima, ali u svakoj od tih lokalnih samouprava je bio, pozajmio, što bi rekli, delegirao svoju harizmu političku svojim opštinskim odborima i pobedio. I to je prosto tako, dok se ne promeni naše poimanje kao društva, kao političke elite koje vodi ovo društvo lokalnih izbora, to će biti prosto tako. To nije, ne radi samo Srpska napredna stranka, radili su to i druge stranke.
Znači, to nije pitanje samo izbornog sistema, pre svega čega, mentaliteta?
Pitanje izbornog sistema, s jedne strane, dakle, tih formalnih pravila koje moraju budu drugačija, to je pitanje poimanja prosto političkog poretka u Srbiji. Kod nas to teško će da evoluira, treba će dosta dugo vremena. Drugo, zašto bi vam to elite dale? Vi se za to morate izboriti. Elita uvek želi da uveća svoju moć ili da postojeće pozicije ove zadrži. Ova sadašnja elita isto to radi, to su radili ovi pre njih, samo je drugačija simbolika, drugačiji su ljudi koji sede na tim mestima, ali to je prosto tako. Dakle, ovi izbori su, mislim, pokazali da mi idemo, to je druga važna informacija od njih, idemo ka političkom sistemu sa jednom dominantnom strankom koja, što bi se reklo, ozbiljno konkuriše da ima preko 50%, jer ovaj trend se potvrđuje, on ima uzlazni trend, što je jako čudno s obzirom na opšte neke okolnosti u kojima živimo, pre svega socijalno-ekonomske okolnosti, a čudno je malo i sa stanovišta nekog njihovog političkog backgrounda, jer njihova politika se dosta promenila od onih poruka koje ste slušali tokom predizborne kampanje 2012.
Gospođo Pešić, samo još malo da se vratimo na građane, upravo ste njih spomenuli, pa nisu se bavili ni lokalnim problemima izgleda, nisu se bavili ni ekološkim problemima, čime zapravo jesu, da li je moguće da su ih privukle pomorandže, kupus, deljenje, ne znam čega sve. Sapuna.
Pa, znate šta, ta kolaju neprekidno te priče da se, ne samo od ovih lokalnih izbora, sad ove tri opštine koje smo juče gledali, da odavno postoji kupovina izbora. Znate, to se sad plaća svim i svačim, čak si daje i novac za glas. Znate, to je, čak i u Voždovcu su to pričali u drugim opštinama. Tako da je, u stvari, to sad se pokazalo kad sam govorio o našoj demokratiji, ja više kažem, da i sad moramo da koristimo više reč demokratura, znači kao jedna čisto fasada, da postoje nekakvi izbori, ali tu više nikakve suštine demokratske nema u celom tom procesu. A onda, znate šta, morate da uzmete u obzir to što dosta ovde zaboravljaju kad je reč o rejtingu Srpske napredne stranke, odnosno o toj njenoj moći. A oni su i u ranijem periodu bili individualno najjača stranka. Najveći broj, i sad to ljudi prosto zaboravljaju, najveći broj glasača Srpske radikalne stranke se postao glasač Srpske napredne stranke. Priča da su oni mlada stranka, da su oni počeli od nule, nisu počeli od nule. Pa oni su, recimo, kad sam ja bila u Skupštini 2007. godine na tim izborima, oni su imali, ubedljivo su bili individualno najjača stranka. Oni su, recimo, preko 85 samostalnih poslanika imali u Narodnoj skupštini. A da ne govorim na drugim mestima. E sad, ceo taj korpus se preselio sa veoma malim nekim repovima koji su to ostali, što je Srpska.
Ima 2 miliona glasova.
Pa, 2 miliona glasova, znate. I čak i onda kad je izgubio izborima 2 miliona glasova. Znači, uvek ja malo vraćam u to da kažem, pa dobro, da li ne znamo sad do kome mi to pričamo. Znači, to je stranka koja je imala i pre toga strahovito veliki broj birača i koja je, ima i biračko telo koje se i lepi upravo za ljude te, a ne sada da li su oni za Evropsku uniju, da li su za Rusiju, da li su za Japan. To za njihove birače uopšte nema nikakve veze.
Znači, šta je presudno
oni su,
kod njih?
Pa prešli su prosto kod svojih lidera. Kad su oni postali ovo, oni su prešli kod svojih lidera i oni imaju ogromno biračko telo Srpske radikalne stranke. Znači, to je glavni izvor tog visokog, kako da kažem, rejtinga i visokih uspeha.
I koji izlaze na izbore?
Kad gledate i Voždovac, sigurno da ne, ja ne verujem da bi tako bilo na Vračaru ili u nekim centralno beogradskim opštinama. Oni su naročito Srpska radikalna stranka, pa sad onda njena naslednica, oni su imali strašno veliki broj glasova upravo na selima i na razvijenim sredinama. Oni su zato i počeli ovu vrstu klasnog rata, to je njihovo biračko telo. A kad pogledate Voždovac, to je opština koja polovina je gradska, ali mislim da je mnogo veći deo.
To je ono ruralni, da.
Dovala i jeste, to je ruralni deo. Vi ste vidjeli, kad pogledate onaj narod koji igra sa zastavama, to je taj folklorna, taj slika simbolično pokazuje koja je to vrsta biračkog tela. Tako da u stvari to njihovo biračko telo je u stvari praktično ostalo verno njima, tako da i sve ove nadoknadne interpretacije moraju da uzmu u obzir kad se svi čude otkud taj rejting, pa uvek su oni imali taj rejting.
Ali ajmo sad onda o izlaznosti koje je ostao ipak kod kuće.
Da, ima tu pa jeste, to su ovi koji su ostali kod kuće. Dakle, njihovi
i to je ona priča
da
je Dragan Đilas.
35% je bilo izlaznost na primjer, a drugi nisu što izašli.
Pa dobro, to za lokalne izbore i nije tako loš.
Pa ne, nije.
Idu samostalno, nezavisno od parlamentarnih. Jer recimo imali ste 2004. godine jedna od retkih prilika kad je to bilo odvojeno, pa nije se kretala izlaznost više od 40% u proseku po lokalnim zajednicama. Dakle, ima jedan drugi dodatak. Njihov rejting raste, odnosno broj glasova raste i uticaj na te lokalne parlamente, a sutra možda i na republički parlament u meri u kojoj ostaju kod kuće birači ovih drugih stranaka. Pre svega Demokratske stranke, da, koja doživljava, ja bih rekao, dramatičan pad u odnosu čak i na rezultat iz 2012. Da ne govorimo sada o 2008. i 2004. kada je Tadić bio zapravo u nekom političkom uzletu.
I sad sledi, dakle, pitanje zašto?
Pa zato što su njihovi birači prvo drugačije strukture, drugačijeg vrednostnog sistema i to su ljudi kod kojih glas morate da zaslužite. Vi ste imali kredit poverenja koji su oni imali 2004. i 2008. godine i imate ovakav rezultat tranzicije gde zemlja takva da je apsolutno korumpirana gotovo na svim nivoima društva, gde je narod potpuno pauperizovan ili žestoko siromašen, gde je politička elita, prosto ta proevropska elita, gurnula se u neki istorijski ćor sokak sa onom formulom i Evropa i Kosovo, gde niste dobili ni jedno ni drugo. Dakle, prosto vi ste bankrotirali moralno, politički, istorijski kao jedna grupa stranaka i pojavio se sad neko ko je pokupio tu retoriku, verovatno krenuo da uspostavlja neke bolje odnose sa Zapadom ko Vučić i naravno neko ko vuče prosto taj svoj pauperizovani deo biračkog tela koji je u neku ruku se u sociologiji i politikologiji naziva tranzicionim gubitnicima, koje od Vučića očekuje dve stvari, hleba i pravde. I dobio je neko osjećanje pravde, jeli, kroz ova hapšenja i demistifikovanje te koruptivne mreže u društvu. Hleba još uvek nema dovoljno, ali neko određeno vreme, verovatno to osjećanje pravde može da zameni nedostatak hleba. Pitanje je sad koliko dugo i kolika će cena biti zapravo
te ćemo podrške nešto kasnije.
Koja se tako lako daje političkim liderima.
Ali meni se onda na ovo što ste vi rekli nadvezuje pitanje sada priče u Odžacima. Pre ovog razgovora negde ste mi spomenuli da ste možda čak i iznenađeni, jer u Odžacima se govori o izgradnji 2-3 fabrike, o tome da se ipak nešto radilo na tom lokalnom nivou, ali ni tu Demokratska stranka nije zapravo dobro prošla.
Pa dobro, ja, mi smo već pokušamo da objasnimo taj trend koji se tu javlja i koji se ponavlja gotovo identično na svim mestima. Ali vidite, kad je reč o Odžacima, oni su imali već onda, pošto sad je 2013. Znači, oni su imali neke varende izbore i ranije. Oni su bili radikalska opština u Vojvodini, ali kad je se učvrstila Demokratska stranka u pokrajini, onda je odjedanput i taj, na primjer, Žabalj, Odžaci, znači te baš onako, kako da kažem, marginalizovane, siromašne opštine Vojvodine, su svi počeli da glasaju za Demokratsku stranku. To je otprilike ovo što pokušavamo da objasnimo.
Da se sve preslikava, onda, zapravo.
Jeste. I onda kada su bili ti izbori, da bud su Odžaci postali opština Demokratske stranke, a nisu pobedili radikali zbog toga što se bila Demokratska stranka bila jako učvrstila u Vojvodini. E sada, oni jesu za ovo vreme podigli neke tri fabrike, neke tri preduzeća, gde su pokušali da vrate, znači, el ti glasaš za tu centralu, zato što će ta centrala ti dobaci neku kintu na tom da ti nešto podigneš. Jeste, ili neku drugu korist, da ti nekog tu zaposliš, a pre svega zapošljavanje, znači dobiješ nekog korulema. I to se stvarno tu i dogodilo u tim Odžacima. Međutim, jako je tu Demokratska stranka uložila nešto tu nerazvijenu opštinu u Vojvodini i podigla ta neka ti, tu je Demokratska stranka ipak dobila nešto bolji rezultat, skoro 20%, ali ovaj trend, taj, kako to kaže, zamajac, taj da svi glasamo sada za vlast koju sad predosećam da će biti ti vrlo brzo, možda već sutra dan kad sruše ovu vlast, oni će biti ti. Znate, tu su ljudi su vrlo promurčili u tom pogledu. Pa, ovi su već pukli, tako ne računaju. Ajmo sad, jako su nam ovi to dali, ajmo za ove koji će da budu u budućem moći, pa će oni da dobace opet neki dinar. Znači, oni su to je ta predviđenje koje se tu dešava. Tako da, kažem, građani naši jure i za vreme Miloševića tako bilo. Znači, oni jure za onim liderima koji su se namestili, učvrstili sa velikom količinom moći. Drugo, da vam kažem, sad opet, zašto je njima toliko važno? To sam mnogi pitao, pa šta su mu važni ti Odžaci, baš da tamo nešto pobedi. Ja mislim da tu postoji još jedan faktor koji ljudi zaboravljaju. Nisu te stranke iznutra tako baš monolitne i tako saglasne, ako je tačno da tu postoji određeni sukob između predsjednika Nikolića i Vučića, znači, to je strašno važno, budući da sad Nikolić ne može ide sa nekim svojim trupama na neke izbore, onda u tim sukobima ti svako da li je Nikolić ili bilo ko drugi, ti praktično zapušavaš usta i kažeš, pa ne, ja sam apsolutni gazda, jel vidiš šta su ti rezultati. Taj može samo tamo da, kako da kažem, ne možemo ništa drugim rečima. Ti učvršćuješ poziciju ne samo u odnosu na spolja, znači na opozicione stranke, nego u stvari zatvaraš i te unutrašnje sukobe preko toga što dobiješ tako veliki broj glasova. Tako
sad, da recimo, možda je to zatvoreno, ali će biti ponovo je, dakle, ili u kontinuitetu već je otvoreno pitanje izbora u Vojvodini.
Ne, pa to će to uvijek otvoreno pitanje. Mm-hmm. Mislim da...
Ali da li će ovo sada, postavlja se sad, već ste mogli da čujete i u komentarima i vaših kolega i onoga što je rekao i gradonačelnik Novog Sada, to je sada imamo na legitimitetu.
A zato što pitanje legitimiteta je jedno jako interesantno pitanje.
Pa vidite da se ta pitanja sviđaju građanima, pa znam, da čuju odgovor. Da,
šta oni vežu i šta je legitimitet?
Pitanje je legitimiteta i od Maxa Webera pa naovamo. I sada bismo gospođa Pešić i ja mogli da se pretvorimo u ljude sa Instituta za društvene nauke i filozofiju i društvenu teoriju. I da pričamo o tome to šta je legitimno, šta nije. To je veliko pitanje. To političari uglavnom najjednostavnije to prevode na izborne rezultate. Pitanje je da li se neko saglasio je pitanje legitimiteta, pitanje saglasnosti se ne izvodi samo na puku izbornu volju, ono se vezuje za neke vrednosti koje na neki način u jednom političkom poretku neko treba da prihvati i bezuslovno sprovede i to je sad stvar velike interpretacije. Naravno da će krenuti pritisak medijski i politički na pokrajinsku vlast, ona taj pritisak trpi još uvek.
Od početka.
Demonstrirano u Subotici, recimo, kad su smenili gradonačelnika Dulića, da vojvođanski Mađari mogu glasati protiv Demokratske stranke.
I se ne sve onda.
Pa da, Nena Čanak daje neke signale da veruje više Vučiću nego što je to inače radio do sada.
I da podsjetimo, mislim, rekao je vrlo jasno i glasno da on zapravo nema političkog partnera, već da će sarađivati sa onima koji imaju projekat.
Dakle, to vam jasno govori da se to pitanje otvara. Još više će se otvoriti ukoliko Vučić lupi šakom o sto i kaže idemo na republičke izbore, onda to može da ide u paketu sve zajedno, jeli u jednom danu da bude, kako se to kaže, cinično, jeftinije, racionalnije i jednostavnije. Dakle, nemojte uopšte sumnjati da će sad ta priča krenuti. Oni nemaju potencijal možda da ih ruše tako kroz neke mitinge i slično, to im ne treba, ali da mogu da ih politički iscrpljuju, mogu. E sad, da će vojvođanska vlast opstati ili ne, to zavisi od neke veštine koju ima Bojan Pajtić da namiruje te političke partnere, da im nudi neke koristi ili da im ne nudi, i on još uvek ima neku konfornu većinu u parlamentu Vojvodine, ali pitanje je šta nosi prosto budućnost, jer prosto duh vremena je takav da onako bočno i sa strane ove nagriza prosto tu konstelaciju koja je napravljena izborima u Vojvodini.
I onda Bojan Pajtić, na primjer, sinoć kasno izjavi da očekuje da nije previše zadovoljan, ali da očekuje međunarodne posmatrače sledeći put kad budu lokalni izbori, jer smo nažalost prisustvovali i zaista incidentima i gledali u očecima.
To je činjenica da sad ovim izborima, kako su kako je Srpska napredna stranka ta preuzela moć i vlast i formalno, da su ti incidenti stvarno učestali. Činjenica je da u Vrbasu bio pretučen, čak se zna kako se zove čovek i zna se koga je pretuko, međutim jedan novinar nije otišao da pita tog što ga je pretuko, ej, bilo šta, bilo ko, policija, bilo ko. Znači, hoću da kažem, to nasilje se sada u stvari inženjeringu, evo, se, da to bude tenzija, tako da hoću da kažem, na izborima vlada jedna velika tenzija i to da se pokazuje gotovo svuda, bilo preko uputstava koji stižu, bilo preko telefonskih poziva, bilo preko toga što će da se pošle neka banda koja će da se tuče, zato što i to je taj porast koji možemo da vidimo da ti izbori ne imaju više, da kažem, pravu formu, zato što taj pritisak potpuno tu raste. Sad ja, mi stalno pričamo samo o tom lepku tih građana koji su u stvari prilično ojađeni i ono što je najgore, mislim, morate da uzmete i to u obzir, da stranka koja je sada, znači, najmoćnija i koja vodi ovo društvo, ako već je Dačić tu prilično u jednoj defanzivi, ako je on premijer, vi u stvari vidite da u stvari da život ide mnogo gore nego što je išao pre toga, čak i po svim pokazateljima, po svim statističkim, jeste. Znači, čak mnogo gore, što bi se reklo, mnogo gore živimo od kako je došla ova nova vlast. Znate, sad, naravno, ja ne mogu sad ulazim u to zašto je to mnogo gore. Ja ne mislim da oni namrno žele da bude mnogo gore, ali situacija u zemlji sve gore.
Ali ste i rekli da je ona prethodna, jeste, i znamo to, pa da, je radila kako je radila, jeste, i da je morala jednom da se,
pa jeste,
da bude
pa
smenjena.
Da, jeste, treba da bude smenjena, neko je ne radi. Sad vidite, to ja kažem, taj politički zamajac tu u stvari ne može ništa da se uradi. Čak kad vi imate prilično loše rezultate, recimo u pogledu zapošljavanja, to je gotovo nula, ili imate to zapošljavanje samo tih partijskih ljudi na gomilu pre nego što donesu zakon da neće zapošljavati, ili primjera hiljade ljudi. Znači, imate ogroman deficit, imate nova zaduživanja, nemate nijedno otvoreno radno mesto. Znači, mislim, sve, koji bilo koji pokazate da pogledate, nemate ništa što možete da se pohvalite da je tu nešto uspešno urađeno za ovo vreme. Međutim, vi i dalje imate rast. Znači, to je sada, ne možete da vezujete samo za jednu vrstu neosetljivosti jednog siromašnog biračkog tela, koja u stvari eto, teži da, uvek teži ka vlasti i da to podržava, nego u stvari sad imate jedan novi fenomen koji mi nismo imali 90. godina, zato što 90. godina ste imali nekakvu opoziciju. Vi ste malo pre već počeli o tome da govorite. Sada imate fenomen, iako to ide, sve ne ide dobro, vi imate sada da i opozicione stranke, recimo kao što je Liberalna demokratska partija, izlazi sa nekim dogovorom koji čitaš, mislim, možeš onako prilično da se da smeš i da kaže da je stvarno nevjerovatno.
Pa dobro, i razgovara sa Vučićem, lidera.
Da, ne, ali oni su se sad već, oni se viču, ne, dajte na vanredne izbore što pre, oni su izdali neki dogovor dok hoće s Vučićem da idu u koaliciju. A oni su, što bi se reklo, jer ja sam ipak bila tamo, zna se ipak neko moje poreklo, to su neka greka građanske stranke, one građanisti, što bi se reklo. E pa kad su se oni tu prilepili i kad se oni tu zdušno preporučuju na čelu sa Latinkom Perović, pa znate šta, onda stvarno, šta imamo da pričamo sa tim građanima? Znači oni sad kažu nećemo više da budemo opozicija, nećemo više da budemo neki kritizeri, neka kritika, idemo sada i mi u vlast i preporučuju se direktno se preporučuju, znači i takva stranka se preporučuje Vučiću da sutra dan što pre budu izbori da se oni uglave u vlast.
Ideja znači, ne pre nego što čujemo reklame, samo da ne propustim pitanje, pa ovaj jedan deo da završimo. Naprimjer, LDP, odnosno Čedomir Jovanović, razgovara sa Aleksandrom Vučićem, objašnjava da je jednostavno potreban konsenzus i tako dalje, a negde istovremeno dođe do rasepa tih nekih najavljenih razgovora između LDP-a i DS-a i da li je sad to jedan od razloga i uzroka zašto je donekle i ovakva izlaznost i možda i dalje neopredeljeni građani?
Pa LDP, ako gledamo striktno tabelu posle ovih voždovačkih izbora, doživio velike političke poraze. On je pao ispod 5%.
Ali 2009. nije bio prošao.
Pa znam, ali u Beogradu se potvrdilo to koji treba bude neka njihova...
Pa zato što su izgubili birače, ko će se njih više da glasa uopšte.
Zato što su izgubili tu
opor. Pa poslušali, pa prestali da se bave biznisom, a kreli u politiku.
Pa ne, to između ostalog, pazite, na kraju dana svako od građana razmišlja ko je kako prošao u tranziciji. Vi imate lidere stranaka koje su vam obećavale reforme, bolji život i to, koji su enormno bogati, a oni koji su njih podržavali sve siromašniji i siromašniji. To jeste jedan od razloga zašto ti ljudi sede kući. Sad će sutra,
kod
ne znam,
kući.
Kod kuće, jeli? Ove, a sad će sutra, ne znam, nekome da skidaju plate nekakvim solidarnim porezima, Čedomir Jovanović.
Ma neće ni to da.
Ma neće ni to, ali dobro, ali kažem, mislim, još ovo malo što da. Imaš će ti uzmu, a on će da vozi, ne znam, x automobila i da kupuje bosova odela u sred siromaštva, da ti priča kako ako za njega glasaš, bit će ti bolje. Ne, bit će njemu bolje. Dakle, problem jeste u tome što su ovde davno ideološke barijere pale. To je ono što je patentirao Koštunica sa manjinskom podrškom Dačića 2004. godine, onda je to preuzeo Tadić. Nemate vi više neke ideološke brane da bilo ko sa bilo kim uđe u koaliciju. U ostalom, ovi su i napravili vlast sa SPS-om i sa URS-om samo da bi smenili Demokratsku stranku, tako da ono što se dešava u stvari u našoj političkoj eliti je samo pregrupisavanje ko koliko s kim može da se dogovori i da ponudi prosto tih instrumenata državne moći da se manji ili veći partner manji ili više namiri. Dakle, to je jedan deal prosto, što bi se reklo.
Da. Samo je pitanje, da, s kim će sad SPS uspostaviti deal? Ako
dobro, sad ne moram ja tako da brinemo. Šta će biti s kim? Pa da, šta će biti s ovim i s onim?
Znate
šta, ovo što priča,
kao i Dinkić, pretpostavljam.
Što Vuk priča, da vam kažem, to je taj nedostatak ideologije i ta stalno ponavljanje te rečenice svako sa svaki može. To, ja mislim da to smo već dosta puta probali da identifikujemo malo na tom, kako da kažem, naučnom nivou. Pa da, evo zbog čega se to dešava. Zato što se ovdje u stvari ugnjezdila jedna vladajuća klasa koja u stvari u centru njenog interesovanja jeste novac. Prema tome i to da svako ko dođe na vlast, pa i ovi sad kad su došli na vlast, i oni jako su rekli da to važe za prethodnu vlast, da su se političari bili sve više bogati, narod se siromašni. I sad kad su oni došli na vlast, oni su sve bogati, a narod je sve siromašni. Kako može sada unapred da se takva jedna stranka koja se zove Liberalna demokratska stranka preporučuje? Zato što su i oni bogataška stranka. Ja ću vam samo iznesti jedan podatak. Oni jedno, kad vi čitate taj dogovor koji se predlaže sa Vučićem, tu stoji lamentacija kako nam je obrazovanje, kako će to biti odlično, kako nam je važno da naši mladi idu u dobre škole. Pa da, ali Vučićeva deca idu u privatnu školu, u rusku školu, a Čedina deca idu u francusku školu. I kako ja znam, to su veoma skupe škole.
A mi
onda recimo, u sljedećem pasusu isto tog Čedomira Jovanovića piše ovako. I kaže, kako su naša deca, evo, nasilje na ulici, kako naša deca su nebezbedna kad idu u školu. Pa jedni i drugi imaju pratnju, imaju obezbeđenje. Tako će nekada sve što ti pišeš, ti u stvari pokušaš da to neka čista laž, zato što ti uopšte u tome ne učestvuješ. Tvoja deca ne dele sudbinu, nikakvu sudbinu te druge dece. Niti da budu izloženi naselju, zato što imaju pratnju, a imaju i rotaciona svetla. Prema tome, oni ne dele tu sudbinu, a onda se zalažu. Zato kaže, to je jedna perverzija, jedna u stvari vladajuće klase koja i nema razloga da ima neke ideološke razlike, zato što su se oni napravili ono što ja zovem, nekada su bijelo dugme pevale, ima neka tajna veza. Ja kažem, ima neka klasna veza. Eto,
11.38, mi imamo veze i sa reklamama, nastavljamo odmah posle toga razgovor.
Da,
novac.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1.
buđenja.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je 11 časova i 40 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Vesna Pešić, sociološkinja, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, gost. Imamo još nešto manje od 20-ak minuta da razgovaramo o tome jesu li ovo, a očigledno da jesu, bili više od lokalnih izbora. I u prvom delu emisije čini mi se opšti zaključak, mada negde nije to možda ništa ni novo u Srbiji, da svako sa svakim može. Da li u ovoj priči sada onda u mnogo većem procentu imamo izvesnost da ćemo imati vanredne parlamentarne izbore zajedno sa izborima u Beogradu?
Pa znate šta, ja ne volim to da nagađam, jer to mi nekako je glupo da sad ja predal će biti nečeg ili neće biti. Da, sa tim izborima stvar stoji ovako. Od kako je formirana ova vlast, da istog časa se počeo da priča o tim novim izborima.
A to znači, jeste da će, specifično,
da,
dakle
pa
to?
Jeste, da vam kažem, evo zašto. Razlog je bio taj, zato što je Srpska napredna stranka odmah nekako pomislila, pa dobro, sad mi naduvali smo nekakav rejting tu preko borbe bilo Mišković, pa borba korupcije, pa cela ta priča, ali oni su nekako mislili, pa preplatili smo ovog Dačića, bez koga praktično nisu mogli da to. I onda su tu stalno bilo to neko trvenje, zašto mi ne bismo preuzeli više, pa nemamo Vojvodinu, pa nemamo ovo, pa nemamo to, pa nemamo ovoga, znači, i onda su tu bile proizvođene i te afere koje su strašno mnogo destabilizovale našu državu, recimo, evo ta afera koju sam ja upala, to je bilo Miše Banana u vezi sa Dačićem, kao da se ima neki Dačićevac ili bilo šta. Ja sam smatrala da taj i sada, u stvari, kad se pogleda i kad se podvuče crta, za sve ovo vreme, ta vlada sa Dačićem i Vučićem, imala je samo taj neki rezultat i to ono nekog natezanja, to je taj briselski sporazum i eventualno očekivanje tog datuma sad u januaru mesecu da počnu pregovori sa Evropskom unijom. Budući da su ti pregovori tad bili počeli i uvotili nekakav zamajac koji niko nije očekivao da će biti tako uspešni od jedare, dobili tamo neke aplauze iz Evrope, onda su oni od jedare uskočili u to da postoji nekakav Miša Banana, nekakav afera i ajmo svi odmah na izbore. Ja sam onda smatrala, pa ne, pa nema ćemo da izamo na izbore, ajmo da pustimo da se bar ovaj proces koji je počeo da se završi.
Zato sam znači, vas pitala, izvinjava se, ali tada ste upozorili, ne možete vrteti stalno istu priču, ljudi, osvestite se, neće vam dugo trajati ta priča o korupciji, konačno
pa
će
dobro,
ljudi htjeti da materializuju.
Dobro, za to treba malo vremena, da vam kaže to sad kad ti krene dobro ti ide, pa dobro reći stalno pa dobro da ti ide, tako to je, vam je politika, čak i u autoritarnim režimima kao što su naši. Znači, ta priča se neprekidno polavlja. Ja smatram da to jedan takođe jedan simptom nekakve naše nerazvijenosti i nekakve naše, kako da kažem, odlaženja od nekakve moderne politike. Jako na jedno vreme smo čuli za Webera i za modernizaciju Srbije, za sve to, ali od toga nema ništa, zato što vi morate da se civilizujete, to zato što izbori su i neka vrsta ugovora sa građanima. Znači, ti sad mi daješ šansu da ja biram i sad ja napravim neki ugovor na 4 godine, tebi dajem. Vi mislite da su u Francuskoj bili svi srećni sa Sarkozijom kad je krenuo sa onim jahtama tamo i ne znam šta?
Kao što nisu srećni ili, su ovim
pa
sad.
Pa ne, ali to je ugovor. Pa evo, pogledajte drugi mandat Obame. Pa to, znači, ti napraviš ugovor na te 4 godine. 4 godine će da bude tako, pa ćemo da povučemo crtu, izlazimo ponovo na izbore i biramo. A ti ne možeš da neprekidno pričaš, to je neviđeni primitivizam, da kako prođu izbori. 3 meseca mi čekamo da se napravi vlada, vlada kad napravi vlada, oni počnu pričati o izborima. Znači, kad vi pitate to da li će biti, ta mistika koliko se god ga stvara, mislim da nas ne poručuje uopšte kao nekako društvo da treba neki investitori da dođu, zato što je to stalno, znači, neprekidno nestabilna situacija.
Zato sam vas to
jer
i pitala.
Izbori su u stvari u teorijskoj definiciji momenat neizvesnosti. Kad se zaustavlja, pa bira. E, ako ti stalno držiš tu neku neizvesnost, pa ko hoće da dođe tu gde se stalno sve trese, sve državne institucije i ti izbori. Znači, i sada Vučić kaže, nisu nam potrebni, ali moguće je. Znači, on stalno održava to da kad njemu u stvari prde na pamet, bit će ih, a ako ne, neće. E, znači, u tome je stvar. Ja da nagađam na tu temu, nemam razloga. Znači, kad mu bude zvizdulo kroz glavu, bit će, ako ne, evo. Ali o tome se priča da bi se društvo držalo u toj neprekidnoj teziji i, kako da kažem, u tom nekom nemiru koji ovde stalno vlada.
Da li je namerno, ako je namerno držanje u toj tenziji, kome onda zapravo odgovaraju izbori, a kome ne? Evo, ajdemo Dačić, on kaže da građanima ne treba Bensedin i bajke i da Srbija treba otrežnjenje i da se krene u neki posao ozbiljan.
Pa dobro, logično je da on to kaže, zato što poziciju koju ima sada verovatno ne bi mogao da ima, najverovatnije u stvari ne bi mogao da ima posle sledećih izbora, i svakako da je njegov cilj da ostane na ovoj poziciji na kojoj. Ono što je nesporno tačno, i to je gospođa Pešić tačno rekla, to je da naprednjaci su u trenutku kad su zaključivali tu koaliciju verovatno mislili da su i Dinkića i Dačića preplatili, ali to je prosto morao da bude ustupak da bi se uradilo ono drugo, da bi se potpuno smenila Demokratska stranka, isključila iz igre kada je reč o formiranju republičke vlasti, i onda su vremenom krenuli da ruše kredibilitet Demokratske stranke u gradu Beogradu kroz napade na Đilasa. To je trajalo na 7-8 meseci da bi onda izvršili ovaj proces smenjivanja u parlamentu grada Beograda i preuzeli jednu polugu moći. Sada ostaje Vojvodina, gde se takođe vrši jedan pritisak politički i medijski da se raspišu izbori, i stoji ta priča, ta pomalo ne baš najsjajnija dramatizacija toga da stranka hoće izbore, a Vučić, bože moj, kao lider ih moli da na izbore ne idu, a onda svake nedelje ritualno vidite po jedno istraživanje javnog mnjenja koje se ne objavljuje, kao što svi mi ovde znamo, zbog istraživačke radoznalosti, jeli, vlasnika agencija, nego zbog vrlo jasne političke i medijske poruke. Stalno se potencira to da odnos snaga u vladi ne odgovara odnosu snaga u biračkom telu, stalno se zapravo delegitimizuje sopstvena vlada kroz tu priču, i onda naravno da ćete pre ili kasnije doći do toga da svaki dan slušate pitanje da li će biti izbor ili ne. Bit će izbori ako oni odluče da budu. Meni se čini da će igrati na tu kartu da Vučićevu harizmu još jednom iskoriste da Beograd osvoje sa što većim brojem glasova, jer pokazuje Voždovac je bio dobar lakmus test, on je zapravo i ruralna i urbana opština, slična je struktura te stanovništva kao što je manje više u Beogradu, tako je nešto slično i Zemun. Zapravo mislim da postoji veća verovatnoća da bude izbora ili ne, ali u krajnjoj liniji čak i da se dogodi taj politički zaplet u kome Srpska napredna stranka ima, što bi se reklo, sve konce u svojim rukama, ovo društvo ostaje sa čitavim nizom problema. I pitanje je koliko je naprednjaci u uslovima ne baš tako sjajnih resursa, bilo kadrovskih, bilo materijalnih, sa ovakvim problemima mogu da stvari preokrenu u pravcu toga da mi počnemo ličimo neko društvo koje će prvo moći materijalno da se izdržava i da postaje vremenom vremenom pristojno. To je sad pitanje koje, ja mislim, nadilazi ovo pitanje, jer ta dnevno politička igra je rešena. Prosto sad postoji za jedno određeno vreme, ja mislim da 2-3 godine, neko ko će biti neprikosnoveni autoritet u pogledu vlasti.
Kogod mu se pridruži, ostao SPS se,
to,
ili, na primjer,
demokratska ili LDP, bilo ko, vidjet ćemo kako će se ta dominantna stranka odlučiti. Međutim, ja bih htjela da ukažem, upravo kad je reč o izborima, i to je priča o izborima, tu ima jedan paradoks. Zato što vi imate jednu vrlo specifičnu politiku koja se dosta retko viđa, zato što i u ličnom životu to nije nešto što često viđete, da recimo neko sam sebe neprekidno hvali. Srpska napredna stranka vodi neku politiku neviđenog hvalisanja. Te imaju nekog genijalnog vođu, te oni su ovakvi, te oni sve najbolje moguće, mi sve radimo najbolje moguće, vlada je najbolje moguće. E sad, postavlja se pitanje, ako je to vlada tako dobra, ako je tako dobro radi, čak kad recimo kažu moramo da smenimo neki 40 funkcionera, ali ne zato što nisu dobro radili, nego zato što uvek može bolje. Pa naravno, uvek može bolje. E, zašto se ide na izbore? Zato kažem, Dačić ima svoje rezone, a sad ja kao neko ko nisam uopšte u to upetljena, stvarno ne vidim. Zašto se ide na izbore ako vlada tako dobro radi? Znači, oni ne kažu da vlada ne radi dobro, nego kažu da vlada odlično radi. E sad vidite, zašto ako vlada radi dobro, i kako su to sve odgovorni ljudi i tako, zašto da uopšte treba da idemo na izbore ako vlada radi dobro? Ovdje smo, kad govorimo o ovom lokalnom nivou, tu je bilo prošle 4 godine, jer su mandati trajali 4 godine. Ali zašto što ovdje idemo na izbore kad je vlada odlična? Znači, da li su oni rekli da tu nešto ne valja što oni rade? Ne, oni kažu da su oni savršeni. Da, oni su bukvalno savršenstva, stan snove kako oni
dobro,
rade.
Ali to su 6 sati dnevno,
umiru svi na poslu, rade, sve. Pa što će nam ovdje izbori kad su tako dobri? Znači, taj paradoks ne može nikako da se preskoči, pa onda naravno morate da se zapitate, pa da, budući da te 4 godine, koliko obično traje jedna vlada, jedna vlast, vidite, zašto je to potrebno da traje 4 godine i zašto se ja protivim bilo kakvim izborima pre toga? Zato što vi ne možete da kao građanin sumirate šta su ti ljudi stvarno uradili. Oni su sad nešto i oni zapravo počeli se, odali su nekakav budžet. Ako mi sad imamo u martu te izbore, što, oni šta sad? Sad ti su budžetom, pa nešto neće da se dogodi. Taj neki Radulović tamo nešto pipka, nešto radi, nešto kontroliše, nešto radi. Znači, nešto rade, evo, nešto rade. Kako ćemo mi da gledamo? Sad, ako si ti sad se približio tome dok napraviš vladu, praktično 2 godine si sastavio, onda te obio si mandat još 4, ti si sebi već na 6 godina to povećao, a da ti nismo uspeli da izmerimo kakav je rad te vlade na kraju krajeva bio. Jedno da se ti hvališaš kako je to najbolja vlada koja ikad postala, kako su najbolje akcije Grom, kako ti najbolje ovo, kako ti Šejk, šta će sve dati, ne znam ovo ono. Znači, jedno je to hvalisanje, a drugo je da mi možemo da vidimo šta se tu stvarno dogodilo.
E sad,
do kraja.
Još eto, jedno pitanje u kontekstu ovoga o čemu govorite. Ako pominjemo zaplet, koliko tom zapletu zapravo doprinosi i Boris Tadić, koji posljednjih 10 dana se obraća, i pitala sam vas već, rekli ste mi da ste gledali i juče njegovu emisiju.
Ma, gde... Imate šta? Ne znam, mislim, ja nemam nikakve potrebe stvarno komentarišem Borisa Tadića. On ima očigledno, prema onome što sam ja gledala, on ima očigledno ambiciju da se vrati na čelo Demokratske stranke. On je samo rekao da to neće raditi nekim, ne da može, nasilničkim putem, i mora da se prizna, on nije nikakav nasilnički političar, da bi se nešto rušio ili ne znam ovo ono, ali očigledno stavio na znanje da bi se on rado vratio na čelo Demokratske stranke. Ali da vam kažem, ja neću da se više petljam u to, naročito kad je Boris Tadić u pitanju, zato što on mene je izdvojio kao nekog specifičnog neprijatelja čitave njegove politike. Imam utisak kao da on misli da čitava taj njegov gubitak vlasti je vezan nekako za moje ime. Tako da ja nemam nikakvog razloga da komentarišem Borisa Tadića, pošto i sinoć u emisiji, ako ste gledali,
ne, nisam žela njega, stvarno, nego Demokratsku stranku,
pa i njegov
okvir osvrno,
pre neki dan u novinama, on, mislim, neprekidno mene pominje kao nekoga ko je imao toliko neviđenu moć, ja sam moram se kaže, neko ko se nju papučava, matele poseo dan, ili nešto čita i radi, ja ne mogu da imam nikakvu moć da donosim tako neke velike odluke, niti imam takav uticaj, budući da je on nešto osetljiv na mene, ja nemam nikakvog razloga da ga komentarišem.
A da li biste vi prokomentarisali onda, ne, nego gospođu Pešić, i da li je ona imala snagu ili nekako god zvučalo to pitanje, iako je gospođa Pešić ovde u studiju, snaga belih listića.
Pa zato što je kampanja belih listića je bila moralno opravdana kampanja. Ja mislim da, ako me iskreno pitate sada, da to nije bila možda politički toliko delotvorna kampanja, ali bila moralno opravdana. Drugo, kakav god je izlaznost na srpskim izborima, ta izlaznost je bolja nego što je kvalitet ponude. Dakle, da izađe 20% ljudi na izbore, što je mala izlaznost, ja mislim da kako izgleda naš politički život, sumnjam da političke stranke zaslužuju da toliko ljudi glasa. Znači, ako je ovako krajnje iskreno, ja krajnje iskreno
kažem. Naravno, vrlo iskreno, da.
A što se tiče toga, ja mislim da je biračko telo Demokratske stranke drugačije nego što je biračko telo druge strane. I tu glas morate zaslužiti. Ne možete da budete neki marketinški ready-made, kao što je bio Boris Tadić, sa izbaždarenim porukama otprilike koje šire optimizam i stvarnost koja je jeziva, pretvaraju konfete i žuto-plave ove plakate, i da verujete da će vas neko zbog vašeg proto-hollywoodskog lica birati beskonačno puta. Vi morate proizvedete neki rezultat. Tadić nije imao pipljiv rezultat ni u jednom obliku, ni u jednom aspektu svoje politike, i zato je prošao tako kako je prošao. Drugi krug je pokazao ono što prvi krug je zamaskirao, a to je da je to veliko nezadovoljstvo građana sa te 4 godine Cvetkovićeve vlade. I on je, ako gledate strogo politikološki, imao posle prvog kruga jako veliku prednost, pobedio je prvi put svog protivkandidata, imao je podršku svih relevantnih lidera stranaka osim Vojislava Koštunice, koji je tada podržao Nikolića, a pretpostavlja se sad jako kaje. I onda se šta dogodilo? Ljudi su ostali kod kuće, ovi naprednjaci su izašli jer su disciplinovani kao radikalsko biračko telo, i on je izgubio. Još je Nikolić napravio onaj gaf sa onom izmišljenom krađom glasova između dva izborna kruga. Dakle, ako čitate pravilno 2012. i epilog tih predsjedničkih izbora, vama je jasno da to nema nikakve veze ne sa gospođom Pešić, nego ima direktno veze sa onime što je radio sam Boris Tadić. Da gospođa Pešić ima taj utisak, povjerojatno bi ona bila kandidat, jeli, da bude predsednik Srbije, jer dugo je u politici. Ona žena je samo ukazala neke slabosti. Da je on imao protivargumentaciju.
Da li primećete da ljudi ne vole da čuju zapravo koje su slabosti, pa čak i kad su dobronamerne?
Pa, zato šta, ljudi mogu da vole da ne ode šta hoće, ali ja recimo ne spadam u red onih ljudi kome trebaju glasovi. Niti me mnogo briga šta ko misli u odnosu na ono što kažem. Ja naravno nemam toliko vremena da budem stalno u papučama ako me ulože na sagovornicu, jer sam zaposlen na univerzitetu.
Nisam stalno u papučama, nego samo kažem neko
da,
ko
da,
se bavi nekim potporu drugim poslom ili ničim, ne može da ima toliku moć. Mislim,
da, nema toliku moć. Pa, mislim, nije on izgubio zbog intelektualaca koji su rekli treba ići sa belim listićem na biralište, on izgubio zbog svoje vlasti, kao što će i ovi sada, ako izgube i kad izgubiti zbog svojih političkih grešaka. To preuveličavanje uloge ovog ili onog intelektualnog sloja, ne znam, analitičara, medija, ovog onog, to je sve jedan alibi. U suštini političari gube zbog onoga što urade ili ne urade u odnosu na društvo i državu.
Zanimljivo je da na samom smo da. Kraju kako se sete intelektualaca u nekim zaista posljednim trenucima u svakodnevnom životu najmanje. Da li se slažete?
Pa jeste, ja se slažem. Mada, da vam kažem, zaista je uticaj, ja mislim da mi više i nemamo tu grupu intelektualaca, ona u prilično meri razbijena, prilično meri se rasula, tako da ja mislim da treba da se malo gleda i na ovaj drugi kraj te neke socijalne strukture ovde. A meni je žao što nema i više uticaj i ti ljudi koji vode taj neki svakodnevni težak život, bilo da je to nastavnik, bilo da je to neki poljoprivrednik, bilo da je, znači, ti ljudi koji zaista žive taj neki život. Intelektualci su ne kaže da zbog čega su oni izgubili taj uticaj. Zato što su se oni sami odrekli tog uticaja. Svako ko je, udarili su se svi koje ja znam i koji su nekad bili kao i opozicijno nešto pričali ili pokušavali da na neki način pomognu. Svi su se uključili u neke upravne odbore i to u 4-5 upravnih odbora. Sede u tim upravnim odborima, teraju po 500-600 hiljada dinara mesečno, tu tamo su negde profesori i oni što kažu, glave lepo. Šta nas sada briga za to? Zato kažem da tu sad nešto utičemo i da navlačimo neku vlast tamo na grbaču.
Zato je u stvari
tako da
ono...
u stvari toga više i nema. O čemu pričamo, toga više i nema. To su tako neki pojedinci, ali nekog intelektualnog sloja, kritičkog, kao što to vremo za vreme Miloševića, pa jedno vreme sad, to je nestalo.
Zato smo o tome i razgovarali gotovo sat vremena. Hvala na odvojenom vremenu za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će sa vama ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Želim vam prijetan dan.